Микола, прошепотіла ще тремтячи, але засяявши в усмішці, ніби в місячному блиску. Вуста її наблизились до губів Рафала і торкнулись їх тихим, страхітно-солодким поцілунком. В цю ж саму хвилину шепіт. Шепіт щастя, що блискавично перейшов у страх, злетів із них у вуста коханого. О, Боже! Спокуса. Гелена Девіт ходила по своєму будуару. Грубий килим поглинав звуки її кроків, а домашкові стіни відгороджували від зовнішнього шуму. Було довкруг неї тихо-тихо і темно. Парка чернева ніч опустилась на сад і дім. Гелена наближалась до вікон, виходила на балкон, що висів уздовж газону, знову верталась у глиб покою, металася з кінця в кінець і сама не знала чого. Сукня палила її на плечах і стегнах. Ноги муляли пантофельки зі слизького атласу. Голову обтяжував вузол пишних, довгих і важких кіз. Вже тисячу разів вона було думала, що треба скинути сукню і розпустити коси, але кожного разу, як тільки намірялась це зробити, руки в неї опускались безвладно і страдницьки перепліталися. Вона втуплювала погляд у невидні алеї, глибокі печери яких переймали її солодким ляком, приємним страхом, і вслухалася в недвижну і непорушну тишу ночі. Якою дивною була для неї ця душна ніч, якою була особливою, відмінною від інших ночей, єдиною в житті. Довгі погідні дні, сухі вітри і море спеки – все це працювало на неї, створювало її цілими тижнями. І от стояла вона над землею, страшна і чарівна, могутня і непереможна, і волала з глибокої темряви безлічу голосів. Радість злинала над хмарками запахів з її темряви. Всеохоплююча мила радість широкими змахами визволяла тіло й душу. Серце билося в грудях Гелени Девіт твердими ударами, і удари його звучали у вухах, мов кроки щастя, що наближались до неї. Гелена підняла очі до правічної безмежності неба і довго стояла отак, колишучись лагідно і гармонійно. Зірки казали: «Хто ж ти такий, котрий захотів назвати мене своєю дружиною? Хто ти такий, і звідки ти взяв право на мою вроду? Що ти принесеш мені в дар? Чи в тебе ж такі очі, які б я аж до смерті кохала за дівочість свою? Чи ж у тебе таке волосся, яке сниться мені вночі, коли сплю, і вдень, коли ходжу в задумі? Ти потворний і огидний у своїй мудрості й доброті, з снотливою усмішкою на вустах, зі зморшками на чолі від пошуків на землі правди. Голова твоя холодна і тяжка, твої слова залізні, мудрі й байдужі. Жодне слово твоє не має в собі аромату, не викликає ні жалю, ні туги. Я гордую всіма твоїми словами, почерпнутими зі старих книг. Я гордую твоїм непереможним розумом і чудовим серцем. Якщо ти у всьому цьому вищий від мене, я гордую тобою. Якщо ти кращий від мене, я стократно тобою гордую. Я не хочу, щоб ти мав право, бодай, на один палець моєї руки, бодай на одну єдину волосинку з моєї голови. Я вся його у мріях всієї своєї молодості. Я вся його від голови до ніг, від волосинки на голові до мізинця на нозі. Я вся його. За його щастя на землі я без жалю дала б відтяти руку. За його таку ж саму любов я б дала собі вирвати перса. За те, щоб уночі належати йому, я дала б собі виколоть очі. Вона плакала, не роняючи сліз. Та от плечі її задрижали від невідомих доторків, від запаху, що йшов із клумб. Збурена ненависть утихла в серці. Щось схоже на подув вітерця, легкий, пахучий, овіяло її чоло, голову, ворухнуло косами і спливло на оголену шию. Вона відчула у серці своїм з невимовною покорою повів щастя. Склала руки на грудях, схилила голову. Крізь її серце попливли мрії. Я бачу його вуста коло персів своїх, а чоло коло нагого плеча. Червоні губи його, мов троянди в моєму саду, такі ж невтримні й гарячі, як кров, що бризне із свіжої рани. Хто ж це цілує мене у цій тишій темряві? Може, це ти цілуєш мене, блискавиця? Може, ви, троянди? А може, ти, луна мого голосу в горах? Блакитне видіння на морських шляхах? Моя хмаринко на небі? Душе душі моєї? У перші дні липня пані Девіт виїхала з Варшави на лікування до Бердійова. До австрійського кордону над Пилицею їхала вона на своїх підставних, а далі здійснювала подорож поштовим диліжансом. На дуже короткий час затрималася в Кракові. Найдивніше те, що вона раптом вирішила відвідати рідну сторону – Дерславиці, свій маєток на Сандомирщині. Дворецький і служницям вона звеліла чекати на неї в Кракові, а сама раннім ранком виїхала, коли і служниці ще спали. Зробила вона це так несподівано, без попереднього обговорення свого наміру, як це звикла робити, що стара Бальбіся дворецька, яка її винянчила і виховала, не могла надивуватися. Тим часом пані Девіт мчала щодуху, але не в бік Сандомира. Щедро платила поштовим фурманам від станції до станції, змінювала коней і в хмарах куряви їхала далі, урвистими гірськими шляхами. Коли в останньому містечку, до якого дісталася вже аж уночі, зійшла перед убогим єврейським трактиром, вона була вкрита пелюгою від ніг до голови. Розпламенілі очі її когось шукали і знайшли. Рафал Ольбромський став біля дверцят диліжансу і міцно, так міцно, на все життя з'єднують себе шлюбними узами закохані, потиснув їй руку. Вона засміялась коротко, гортанним сміхом, і також міцно пригорнула його руку до серця. «Поїдемо далі», – шепнула. «Ні, тут зостаньмось», – благав він, схилившись до неї.